Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το επεισόδιο. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Common Sense Diary. Ακούτε κλασικά τα μηχανάκια γιατί... Αν είναι δυνατόν βρε παιδιά, ακούτε κλασικά τα μηχανάκια γιατί 30 Αυγούστου σήμερα που ηχογραφώ του Αγίου Αλεξάνδρου, χρόνια πολλά στους Αλεξάνδρους, γιορτάζει και ο βαπτισιμιός μου σήμερα, χρόνια πολλά Αλέξανδρε, 30 χρονών ο βαπτισιμιός μου, 31 βασικά, ενώ μια με τον πάνω, τον βάφτισα μικρή, αυτό που κάνουν κλασικά τα παιδάκια που βαφτίζουν πολύ μικρά. Τέλος πάντων, δρόσησε λίγο καιρός, δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες και μου ήρθε λίγο περισσότερο η έπνευση, οπότε νομίζω ότι καθαρά έχω να κάνω με τον καιρό. Όταν είμαι πιο χουχουλιάρα, πιο κάνει κρύο, θέλω να κάτσω και να δημιουργήσω. Ενώ όταν κάνει την πολύ τη ζέστη, θέλω να κάτσω και να λιώσω στο TikTok, να λιώσω στο Candy Crush. Θεέ μου, τι εθισμός αυτό στο Candy Crush τα τελευταία 12 χρόνια. Είμαι στην πίστα 12.000 κάτι και συνεχίζω κάθεκτη και λέω όλο θα το σβήσω και το σβήνω και μετά το ξανακατεβάζω. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Δρόσησε λοιπόν λίγο καιρός, αλλά τα τζάμια συνεχίζουν να είναι ανοιχτά, τα μηχανάκια περνάνε έξω. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν του τρελού το πανηγύρι, πραγματικά, σχετικά με το προηγούμενο επεισόδιο. Είχαμε αντίθετες απόψεις, είχαμε τις ίδιες απόψεις, διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε, βριστήκαμε, τα ξαναβρήκαμε. Ακούστηκαν πάρα πολλά, δεν θέλω να αναφερθώ και δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα από αυτά που ακούστηκαν και διαβάστηκαν και γράφτηκαν στο προηγούμενο επεισόδιο. Το μόνο που θέλω να διαβάσω, και θα το λήξω εκεί το θέμα, είναι ένα άρθρο από την Αγνή Γκουτζιαμάνη, η οποία είναι ασκούμενη δικηγόρος ή ήταν όταν έγραφε το άρθρο και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και το άρθρο της είναι στο goalive.eu και αφορά το προγκρόμ στην Νεμπράσκα του 1909. Λοιπόν, πάμε. Μέχρι το 1909 η ελληνική κοινότητα της Όμαχα και της Νότιας Όμαχα στην Νεμπράσκα αριθμούσε κοντά στα 2.000 μέλη, με τον αριθμό να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ευκαιρίες δουλειάς. Στο στόχαστρο της τοπικής κοινωνίας είχε μπει για τα καλά η απροθυμία των Ελλήνων να συγχρονιστούν με το τοπικό στοιχείο, χαρακτηρίζοντας αντιαμερικάνικη τη συνήθεια να διατηρούν τα δικά τους μανάβικα και καφενεία, κάτι που ξένιζε τον Αμερικανό, καθώς πίστευε ότι οι περισσότεροι Έλληνες περίμεναν απλώς τη μέρα να ξαναγυρίσουν στη φτωχοχώρα τους και να ζήσουν βασιλικά με τα δολάρια που άρπαζαν από τα δικά τους χέρια. «Σαν τα ποντίκια κοιμούνται οι Έλληνες, 4 και 5 σε ένα δωμάτιο», παραπονούνταν τα αποκαλυπτικά δημοσιογραφικά άρθρα για την εκρηκτική κοινωνική κατάσταση που δημιουργούσαν οι μετανάστες στη βιομηχανική Νότια Όμαχα. Αν και το κύριο σημείο τριβής ήταν το μεροκάματο, καθώς ο Έλληνας μετανάστης ήταν πρόθυμος να δουλεύει για ψίχουλα, κλέβοντας την αξιοπρεπή αμοιβή από τον ντόπιο Αμερικανό. Το περιστατικό που πυροδότησε τη βίαιη αντίδραση των Αμερικανών πολιτών άκουγε στο όνομα Τζον Μασουρίδης, ενσαρκώνοντας το αντιμεταναστευτικό μένος κατά της ελληνικής αποικίας, που σύντομα θα έβρισκε έκφραση με εμπρισμούς, κακοποιήσεις και ανίποτο τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικάνικο τύπο, ο Μασουρίδης ήταν ο στερεοτυπικός ανυπότακτος Έλληνας, με λαμψός, κοντούλης και με το χαρακτηριστικό μουστάκι, δεν μιλούσε και γρή αγγλικά. Ο μετανάστης αυτός άφησε τη χώρα του για να κυνηγήσει το American Dream. Ήταν ακριβώς η φερόμενη σχέση του με τη 17χρονη Αμερικάνα που θα οδηγούσε στη συμπλοκή του με τον αστιφύλακα Λόουρι και τη δολοφονία του τελευταίου στις 19 Φεβρουαρίου του 1909. Στις δύο εκδικάσεις της υπόθεσης υπήρξαν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές. Είτε ο Μασουρίδης πυροβόλησε πρώτος, είτε σύμφωνα με την ιστορία του Τζον είχε πετάξει το πιστόλι του για να μην συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, το οποίο αναγκάστηκε ωστόσο να ξαναπιάσει όταν ο αστυνομικός άνοιξε ανέτεια πύρα εναντίον του. Ο δημοσιογραφικός κυτρινισμός, όσο και τα κηρύγματα μίσους των πατριωτών Αμερικάνων που φρόντισαν να μην ξεχάσει ο κόσμος τον βάρβαρο φόνο του αστυνομικού από τον διεφθαρμένο Έλληνα, πυροδότησαν το μίσος κατά των Ελλήνων. Το αποκορύφωμα ήταν η ανοιχτή εκδήλωση διαμαρτυρίας της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου, όπου χίλιοι περίπου ανήσυχοι πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της πόλης, όπου τελέστηκε άτυπο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο αστυνομικό και σύντομα μετατράπηκε σε καταδικαστικό λόγο κατά των Filthy Greeks. Τα αντιελληνικά κηρύγματα μίσους συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες, με το πλήθος να αριθμεί πια περισσότερους από 3.000 ανθρώπους, όταν ξαφνικά ένα άρχισε να κατευθύνεται οργισμένο προς το ελληνικό καντόνι. Όχλος ούρλιαζε «Θάνατος στους Έλληνες» και «Εκδίκηση για τον Λάουρι» και με τις ιαχές αυτές όρμησε στο Greek Town. Ένα προς ένα τα ελληνικά μαγαζιά και σπίτια γίνονταν αποδέκτες της εκδικητικής μανίας των Αμερικανών. Σύντομα η ελληνική συνοικία θα μετατρέπονταν σε ένα χαλήνοτο σκηνικό φρίκης. Οι Έλληνες μετανάστες, ευνηδιασμένοι τόσο από το ξαφνικό της επίθεσης όσο και το απόλυτο μέγεθος του όχλου, προσπαθούσαν τώρα να εγκαταλείψουν πανικόβλητη τις αιστείες τους, αν και συχνά δεν τα κατάφερναν, πέφτοντας στα χέρια του μανιασμένου πλήθους. Άντρες, γυναίκες, παιδιά ξυλοκοπήθηκαν, χλεβάστηκαν, προπυλακίστηκαν. Η αστυνομία άρχισε χαρακτηριστικά να μπει στο χορό και πολλοί βλέπουν ύποπτο εδώ το γεγονός ότι ο διοικητής της ήταν ένας από τους ανήσυχους πολίτες που μίλησε στην πολύκλωτη συγκέντρωση. Καταλαβαίνετε. Κάναμε λίγο τα στραβά μάτια στην Αμερικάνικη αστυνομία για τους περιθωριοποιημένους, τυποτένιους, Έλληνες, πλεμπαίους. Μετά από τα βία γεγονότα στο Greek Town, από τους 1.200 Έλληνες παρέμειναν μόλις 59 που επέστρεψαν στις αιστείες τους. Όπως αποδεικνύει η ιστορία, η εγκληματικότητα δεν πρέπει να επικεντρώνεται στα έθνη, αλλά στα άτομα, αφού για την εγκληματικότητα ευθύνονται άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά και όχι ο τόπος καταγωγής. Η συγκέντρωση πολλών αντρών, νέων και χαμηλής καλλιέργειας σε εγκαιτοποιημένες συνθήκες και η διαρκής περιθωριοποίησή τους ευθύνονται για την αυξημένη εγκληματικότητα. Πρόκειται για μια ιστορία τόσο σύγχρονη, μα τόσο μακρινή, που αποδεικνύει περίτρανα τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν οι κατηγοριοποιήσεις, η στοχοποίηση ομάδων για τις πράξεις ενός μέλους τους και κυρίως ο ρατσισμός ο ίδιος. Μια χώρα που ξεχνάει την ιστορία της είναι καταδικασμένη να την ξαναζήσει. Και συμφωνώ απόλυτα με την κατακλείδα της Αγνής. Πραγματικά δεν θα μπορούσε να τα πει καλύτερα. Και εδώ βάζω μία τελεία, είναι τροφή για σκέψη. Και στο Common Sense Diary, το Instagram του podcast αυτού, θα σας έχω κάποιες φωτογραφίες που αφορούν εκείνη την εποχή και τους Έλληνες της Νεμπράσκα. Σε άλλα νέα αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή ήμουν στην Αθήνα γιατί παντρεύτηκε ο πολύ αγαπημένος μου κουμπάρος ο Θοδωρής, την πολύ αγαπημένη μου κουμπάρα Ελένη και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίος γάμος και θέλω εδώ να πω ότι σε αυτόν τον γάμο ευχαριστήθηκα το φαγητό και θα πω γιατί. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια δεν τρώω κρέας, τρώω ψάρι αλλά δεν τρώω κρέας, είμαι pescetarian. Και σε αυτό το μπουφέ μπορούσαμε να βρούμε vegetarian πιάτα, vegan πιάτα, είχε και αρκετά κρεατικά, αλλά ήταν ξεχωριστά. Και μετά από αρκετούς γάμους και βαφτίσεις που έχω πάει εδώ στην Ελλάδα, παιδιά μου έκανε το κλικ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο εφικτό είναι και δεν θέλω τη δική μου την νοοτροπία να την περάσω και να την επιβάλλω σε κάποιον και να πω ότι πρέπει να σταματήσει να τρως κρέας και μπλα μπλα μπλα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο σώμα του, κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό του. Αλλά όταν σε σκέφτονται και έχουν και φαγητά για σένα που μπορείς να φας και να τα ευχαριστηθείς, είναι ένα τικ παραπάνω ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα σας είπα όλοι πες βαφτίσεις και γάμους, τρώω κανονικά ντοματοσαλάτα, τζατζίκι, ψωμί και περνάω και μια χαρά, χορεύω και με έχει σώσει λίγο το γεγονός αυτό ότι δεν παίρνω και βάρος. Παρόλα αυτά όμως τώρα, αφού τα λέμε που τα λέμε, να πω και την πικρή μου αλήθεια, τι δεν παίρνω βάρος. Ήρθα στην Ελλάδα και έχω πάρει 1 τρίκιλο, οπότε είχα μπει πάλι σε δίαιτα για να χάσω αυτό το τρίκιλο. Το έχασα και είδα ότι αδυνάτησε πάρα πολύ το πρόσωπό μου. Και δεν μου άρεσε το πρόσωπό μου τόσο αδύνατο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να χάσω βάρος από λίγο κυλίτσα, λίγο μπουτάκια, λίγο καταλαβαίνετε. Και λέω είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, επειδή αδυνατίζω ομοιόμορφα και χάνω από το πρόσωπο, πρέπει δηλαδή να είμαι σαν μούμια στο πρόσωπο για να φτιάξω το σώμα που θέλω. Είναι αδική αυτό, βρε Θεέ, αν με ακούς ή αν με ακούει κάποιος διαιτολόγος, διατροφολόγος, κάτι, γυμναστής, να μου πει πώς θα σταματήσω να χάνω από τα μούτρα που γίνομαι σαν σκιάχτρο και να χάσω τα 2-3 κιλάκια από εκεί που θέλω και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και μην προλάβετε να πείτε για τη γυμναστική, να κάνω τη γυμναστική μου. Προσπαθώ να τρέχω. Βέβαια, με αυτή την υγρασία, με αυτή την ζέστη, είναι λίγο αδύνατον. Αυτό με έχει πειράξει πάρα πολύ, ότι στην Αμερική έβγαζα τα χιλιόμετρα και τα μίλια που ήθελα και ήταν ο χειμώνας στους μείον 7, μείον 8, 0, 2, 3 και η αναπνοή μου δεν με πείραζε καθόλου. Όλα στο τρέξιμο ήταν θέμα μυαλού. Ποδιών, αλλά κυρίως μυαλού, γιατί μετά από λίγο καιρό και τα πόδια μου ακολουθούσαν, δεν είχαν πρόβλημα. Εδώ δεν μπορώ να κάνω καλά την αναπνοή μου και περιμένω πώς και πώς λίγο να παγώσει ο καιρός, λίγο να σταματήσει όλη αυτή η αναθεματισμένη υγρασία για να μπούμε πάλι στους ρυθμούς μας και να κάνουμε όμορφα πράγματα. Σε όλα τα podcast εγώ θα γκρινιάζω και θα λέω θέλω να αλλάξει ο καιρός. Σε άλλα νέα, βρήκα, είδα τους επικούς έφηβους, τον Αντώνη και τον Λευτέρη, βγήκαμε για έναν καφέ και χάρηκα πάρα πολύ, επιτέλους ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συναντηθούμε από κοντά. Και ήμουνα σε φάση εντωμεταξύ ότι επειδή είχαμε βαφτίσει για την Κυριακή που επιστρέφαμε από Αθήνα, ότι θα βγούμε για έναν καφέ της μίας ώρας το πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε κάτω. Είναι η απόσταση Αθήνα-χωριό 3,5 ώρες. Οπότε είχα μιλήσει με τα αγόρια και λέω θα έρθω με σύντροφο πάνω και θα κάτσουμε το πολύ μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι την 1 η ώρα το μεσημέρι. Η φιλόλογος η Γιώτα, τώρα που έχει επιστρέψει από τις διακοπές στην Αμερική και ακούει τα podcast που έχει χάσει, αφνιάζει. Τέλος πάντων, κλείνει την παρένθεση. Και καταλήξαμε να φύγουμε 3 παρά από την Αθήνα, να έρθουμε σκοτωτοί στο χωριό, να κάνουμε μπάνιο, να ντυθούμε, να πάμε στα βαφτίσια, να ντύσουμε και την άλκηστη. Βάφτισε η Μαρία τον Αλέξανδρο και ήμασταν κομμάτια. Αλλά εντάξει, ωραία είναι αυτά. Τώρα τα κεφάλια μέσα, τέρμα υποχρεώσεις. Ασχολούμαστε στο 100% με τη δουλειά μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά με τα θερμοκήπια και τις φράουλες. Και το ωραίο και το highlight της όλης ιστορίας της αγροτιάς είναι, παιδιά, τα σύννεφα και ουρανοί. Ο ουρανός και τα σύννεφα, μάλλον. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Μάλλον μεγαλώνω. Την άλλη Παρασκευή που θα ακούτε το podcast μου θα έχουμε φτάσει εσείως και τα 35. Τιμώ πάρα πολύ, όχι εκτιμώ. Τρελαίνομαι πάρα πολύ με τον σχηματισμό των σύννεφων στον ουρανό και με τον ήλιο ή το φεγγάρι, πώς μπαίνουν μέσα στα σύννεφα και τους φωτισμούς που δίνουν. Επειδή σηκωνόμαστε αρκετά νωρίς για να πάμε κάτω στο κτήμα, 6,5 ώρα είμαστε στο κτήμα, και μετά, επειδή είναι τέτοια η δουλειά μας, είμαστε και το απόγευμα εκεί, είναι υπέροχο να βλέπεις την ανατολή του ηλίου και το ηλιοβασίλεμα αντίστοιχα μετά, και σχηματίζονται τόσο όμορφα χρώματα που μπορώ να κάτσω να σας μιλάω για ώρες. Κάτι που αυτό με τα σύννεφα και τα χρώματα των ουρανών το είχα παρατηρήσει πάλι όταν είχα πάει στη Utah και στο Salt Lake City. Πραγματικά υπέροχο. Αν έχετε χρόνο, αν είστε λίγο πρωινοί τύποι, ξυπνήστε ένα πρωί, ανεβείτε στην ταράτσα σας με έναν καφέ ή χωρίς καφέ, με ένα τσιγάρο ή χωρίς τσιγάρο ή με ό,τι θέλετε, και απλά δείτε την ανατολή του ηλίου. Θα σας πάει πολύ καλά όλη μέρα και θα σας χαλαρώσει. Και βλέποντας αυτό, λοιπόν, αρχίζει και γλυκαίνει μέσα μου πιο πολύ η απόφαση ότι ήταν σωστή απόφαση να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Βέβαια, άνθρωποι είμαστε και ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ μιλές ποτέ. Ήθελα να κάνω και μια ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε. Αλλά νομίζω ότι το podcast εκείνο θέλω να είναι τέρμα ευχάριστο, νοσταλγικό, νοχηλικό. Κάτι θα κάνουμε. Επίσης να πω πολλά φιλιά και μια μεγάλη αγκαλιά στο Χάρη, το Βασιλιάδη, που ξεκίνησε να ακούει το podcast και τις τελευταίες μέρες είναι μια όαση και μια ανάσα μηνυμάτων. Οπότε την άλλη εβδομάδα, λογικά, που είναι και η μέρα των γενεθλίων μου 8 Σεπτέμβρη, ξέρετε, το λέω τώρα για να σας περάσω το υποσυνείδητο και να μου στείλετε χρόνια πολλά, μπλα μπλα μπλα, γιατί είμαι και ψώνιο και μου αρέσει να δέχομαι ευχές. Τότε θα γίνει, λοιπόν, η ανασκόπηση της χρονιάς των 34 χρόνων. Είναι η προσωπική μου πρωτοχρονιά. Αυτά. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο μπροστά σας. Εγώ περιμένω τους φίλους μου από Αμερική, τη Γιώτα, τον Κανέλο, τον Ιάσονα και την Ήρυδα, πώς και πώς. Ελπίζω να περάσετε καλά, να δείτε την ανατολή του ηλίου, να δείτε το ηλιοβασίλεμα. Εγώ τώρα σε λίγο θα σας αφήσω, γιατί σε μισή ώρα είναι και το Blue Moon, οπότε θα βγω έξω να το δω. Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.